มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีเนื้อหาทางวิชาการที่เรียกว่าบริบทพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบ่งเป็น2ภาคคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่รวมหนังสือทั้งหมด66เล่มเราศึกษาไม่เรียงตามลำดับนะครับจะสลับมาไปมาหรือข้ามแต่ศึกษาครบ66เล่มนะครับตอนนี้กำลังศึกษาพระธรรมการดารวิถีเป็นเรื่องของคนอิสราเอลอพยพจากการเป็นทาสในอียิปต์เร่ร่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพื่อจะเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาใช้เวลา40ปีในถิ่นทุรกันดารนี้ช่วงเวลา40ปีก็มีบทเรียนที่บันทึกไว้ในพระธรรมการดารวิถีสอนใจหลายเรื่องนะครับตอนที่แล้วการดารวิถีบทที่25หัวเรื่องหลักคำสอนของบาราอัมการร่วมประเวณีกับคนโมอับการยอมรับรูปเคารพของเขาของโมอับซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อจากบทที่24บาลามก็ไม่สามารถแช่งสาปคนอิสราเอลได้เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ให้ทำอย่างนั้นนะครับแต่ท่านนี่บอกแนะกษัตริย์บาลักว่าจะทำให้อิสราเอลนั้นเสื่อมได้ยังไงเสื่อมนี่เสื่อมจากภายในผมได้อ่านข้อ1ถึงข้อ5และอธิบายนะครับ1ถึง5นี่คำสอนของบาลามต่อไปเราจะมาดูข้อ6ถึงข้อ9ข้อ6ถึงข้อ9บอกว่าและดูเถิดมีชายคนมีชายอิสราเอลคนหนึ่งผ้าหญิงคนมีเดียนคนหนึ่งเข้ามาในครอบครัวต่อหน้าโมเสสและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดของอิสราเอลขณะเมื่อเขาทั้งหลายกำลังร้องไห้อยู่ที่ประตูเต็นท์นัดพบครั้งฟินเนหัสบุตรเอเลอาเซอร์บุตรของอาโรนปุโรหิตเห็นดังนั้นก็ลุกขึ้นไปจากชุมนุมชนมือถือทวนติดตามชายอิสราเอลคนนั้นเข้าไปในห้องชั้นในและแทงทะลุร่างกายเขาทั้งคู่ทั้งชายอิสราเอลและหญิงคนนั้นแล้วภัยพิบัติในอิสราเอลก็สงบแต่อย่างไรก็ตามคนที่ตายด้วยภัยพิบัติมี 24,000 คนนี่มาจากวิธีการของผู้พยากรณ์บาลามนะที่สอนให้ใช้วิธีทำให้คนยิวเสื่อมจากภายในครับในพระธรรมวิวรณ์คำสอนเดียวกันนี้ก็มาในโบสถ์นะครับในวิวรณ์นี้ก็บอกเอาไว้ศัตรูไม่สามารถทำร้ายคนของพระเจ้าหรือว่างานของพระเจ้าหรือว่าคริสตจักรของพระเจ้าจากภายนอกและที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์คริสตจักรไม่เคยถูกทำลายทำร้ายนะจากภายนอกส่วนใหญ่ก็มาจากคนภายในนั่นเองนะก็มาจากใจที่เสื่อมลงพระเยซูตรัสกับคริสตจักรเมืองเพอร์กามัมในพระธรรมวิวรณ์นะครับวิวรณ์บทที่2ข้อ14แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้า 2-3 ข้อคือพวกเจ้าบางคนถือตามคำสอนของบาลามซึ่งสอนบารักให้ก่อเหตุเพื่อให้ผู้อิสราเอลทำผิดคือให้เขากินของที่ได้บูชาแก่รูปเคารพแล้วและให้เขาร่วมประเวณีนี่เป็นคำสอนของบาลามในประวัติศาสตร์คริสตจักรยุคแรกคริสตจักรเปิดกำมำได้เป็นหนึ่งกับโลกนะคือเหมือนกับโลกคำสอนของบาลามได้ทำลายคริสตจักรนะจากภายในองค์พระเยซูก็ถูกทรยศนะจากวงในเหมือนกันคือพวกสาวกจากสาวกคนหนึ่งคือยูดาสนะครับสมัยนั้นทหารโรมันนี่ไม่ได้ทรยศพระเยซูนะแต่เป็นสาวกคนหนึ่งของพระองค์ที่ทรยศพระองค์ถูกทรยศจากภายในเสมอและนี่ก็เป็นความจริงในปัจจุบันนั่นคือคำสอนของบาลามและเป็นคำสอนที่ทำให้พินาศมีพันธสัญญาการเป็นปุโรหิตที่ประทานให้กับฟินเนหัสบุตรของเอเลอาเซอร์บุตรอาโรนปุโรหิตและพระเจ้าตรัสกับโมเสสให้รบกวนคนมีเดียมและก็สู้รบกับพวกเขาในข้อ10ถึง18นะครับพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าฟีเนหัส บุตรเอเลอาเซอร์บุตรอาโรนปุโรหิตได้ยับยั้งความกริ้วของเราต่อคนอิสราเอลในการที่เขาหึงหวงด้วยความหึงหวงของเราที่มีต่อประชาชนดังนั้นเราจึงไม่ได้เผาผลาญคนอิสราเอลเสียด้วยความหึงหวงของเราดังนั้นจงกล่าวว่าดูเถิดเราให้สันติพันธสัญญาแก่เขาพันธสัญญานั้นจะเป็นของเขาและของเชื้อสายของเขาเป็นพันธสัญญาแห่งตำแหน่งปุโรหิตอันถาวรเพราะเขาหึงหวงเพื่อพระเจ้าของเขาและได้ทำการลบมลทินบาปคนอิสราเอลชื่อของชาวอิสราเอลที่ถูกฆ่ารวมกับหญิงชาวมีเดียนครั้งนั้นชื่อซิมรีบุตรของซาลูหัวหน้าของตระกูลหนึ่งในเผ่าซิเมโอนและชื่อของหญิงชาวมีเดียนผู้ถูกฆ่าคือโคสบีบุตรีของสูผู้เป็นหัวหน้าคนตระกูลหนึ่งในมีเดียนพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงรบกวนคนมีเดียนและสู้รบกับเขาเพราะเขารบกวนเจ้าด้วยอุบายซึ่งเขาล่อเจ้าในเรื่องเปโอและในเรื่องนางโคสบีบุตรหัวหน้าแห่งมีเดียนผู้ที่ถูกฆ่าตายในวันที่บังเกิดภัยพิบัติด้วยเรื่องเปโอบทที่26หัวเรื่องหลักการทำสมโนครัวรุ่นใหม่กับบทนี้ก็เป็นการเริ่มตอนใหม่ของหนังสือเล่มนี้คนรุ่นใหม่กำลังเตรียมตัวเพื่อเข้าแผ่นดินแห่งพระสัญญาที่เหลือของหนังสือเล่มนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวนี้นะครับการทำสมโนครัวรุ่นใหม่เมื่อเราเปรียบเทียบการทำสมโนครัวครั้งเมื่อปีที่2ของการเดินทางในถิ่นทุรกันดารของผู้อิสราเอลกับปีที่40ของการเดินทางของเขาหรือว่าเมื่อ38ปีที่แล้วครั้งแรกเมื่อ38ปีที่แล้วนะครับการเดินทางของผู้อิสราเอลเราพบความแตกต่างอย่างมากจำนวนคนก็ลดลงนะครับลดลงคือ 1,820 คนจะเปรียบเทียบนะครับอิสราเอลมี12เผ่าเมื่อ38ปีที่แล้วนะเป็นการนับสมโนครัวครั้งแรกนะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ครั้งแรกนั้นเผ่ารูเบนนี่มีจำนวน 46,500 คนนับครั้งที่2 4,730 คนไม่ใช่ 43,730 คนเผ่าซิเมโอนนับครั้งแรก 59,300 คนนับครั้งที่2 22,200 คนเผ่ากาดนับครั้งแรก 45,650 คนนับครั้งที่2 4,500 คนเผ่ายูดานับครั้งแรก 74,600 คนนับครั้งที่2 76,500 คนเผ่าอิสคานับครั้งแรก 54,400 คนนับครั้งที่2 64,300 คนเผ่าเซบูลูนนับครั้งแรก 57,400 คนนับครั้งที่2 65,000 คนเผ่าเอฟราฮิมนับครั้งแรก 40,500 คนนับครั้งที่2 32,500 คนเผ่ามานัสเซนับครั้งแรก 32,200 คนนับครั้งที่2 52,700 คนเผ่าเบนยามินนับครั้งแรก 35,400 คนนับครั้งที่2 45,600 คนเผ่าดานนับครั้งแรก 62,700 คนนับครั้งที่2 64,400 คนเผ่าอาเชอร์นับครั้งแรก4,000 แม้ผมจะอ่านตัวเลขนี้สลับนะจำนวนพันจำนวนหมื่นนะนับครั้งแรกครับ 41,500 คนนับครั้งที่2 53,400 คนและเผ่าสุดท้ายเผ่านับทารีนับครั้งแรก 53,400 คนนับครั้งที่2 45,400 คนนี่เปรียบเทียบการนับครั้งแรกกับนับครั้งที่2นับครั้งแรกเมื่อ38ปีที่แล้วนะครับยอดรวมของ12เผ่านี้ 63,550 คนนับครั้งที่2 601,730 คนลดลง 1,820 คนแต่ละเผ่าก็ลดลงนะจะมีเพิ่มขึ้นก็เผ่าอิสคาร์นะครับ57,400นี่กับเป็น 60,500 คนก็ลดลงอย่างเผ่ารูเบนนี่ก็ลดลงไป 2,770 คนนะครับข้อ7เหล่านี้เป็นตระกูลของคนรูเบนมีจำนวน 43,730 คนย้อนกลับไปการทำสมโนครัว ครั้งแรกนะครับในบทที่1เราจะพบจำนวนคนในเผ่ารูเบนเป็น 46,500 คนนั่นเกือบ40ปีที่แล้วเมื่อผู้อิสราเอลเริ่มเดินทางในถิ่นทุรกันดารตรงข้ามกับเผ่ารูเบนนะครับเผ่าดานนี่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนข้อ42ต่อไปนี้เป็นพงพันธุ์ของดานตามตระกูลของเขาคือชูฮัมคนตระกูลชูฮัมนี่เป็นตระกูลของดานตามตระกูลของเขา43ตระกูลทั้งหมดของคนชูฮัมตามจำนวนของเขามี 64,400 คนเผ่าดานในการทำสมนุครัวครั้งแรกนะครับในบทที่1ข้อ39บอกว่าจำนวนคนในเผ่าดานเป็น 62,700 คนเผ่านี้เพิ่มขึ้น 1,700 คนก็เป็นการเปรียบเทียบตัวเลขจำนวนคนจากการทำสมนุครัวนะครับของคนอิสราเอล2ครั้งครั้งแรกเมื่อ38ปีที่แล้วนะครับและครั้งที่2ในบทนี้ครั้งที่2นี้ทำให้เห็นว่าคนอิสราเอลได้ลดจำนวนลง 1,820 คนคนรุ่นเก่าได้ตายในถิ่นทุรกันดารตามที่พระเจ้าได้บอกพวกเขาว่าซากศพของเจ้าจะตกหล่นอยู่ในถิ่นทุรกันดารนี้จำนวนคนทั้งหมดของเจ้านับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปผู้ใดที่บ่นว่าเราจากบทที่14ข้อ29ข้อ64 65แต่ตามรายชื่อเหล่านี้ไม่มีชายสักคนหนึ่งซึ่งโมเสสและอาโรนได้นับไว้ครั้งเมื่อนับคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารซีนายพระเจ้าตรัสเรื่องเหล่านั้นตรัสเรื่องเขาเหล่านั้นว่าเขาจะต้องตายในถิ่นทุรกันดารไม่มีชายสักคนหนึ่งเหลืออยู่นอกจากคาเล็บบุตรเยฟูเนและโยชูวาบุตรนูนนี่เป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าจะยกเว้น2คนก็คือคาเล็บและโยชูวานอกนั้นตายหมดพระเจ้าไม่ได้ให้คนที่มีอายุน้อยกว่า20ปีรับผิดชอบต่อความล้มเหลวและการกบฏของผู้อิสราเอลนะที่คาเดชบาราเนียนี่เป็นคนรุ่นใหม่จะยกเว้นชาย2คนและชาย2คนนี้ครับก็เป็นคนน่าสนใจเมื่อเราศึกษาพระธรรมโยชูวาเกี่ยวกับชีวิตของชาย2คนนี้นะครับบทที่27หัวเรื่องหลักฐานะของสตรีภายใต้ธรรมบัญญัติโยชูวาเป็นผู้นำต่อจากโมเสสเราอยู่ในตอนของหนังสือกันดารวิถีซึ่งเรียกว่าคนรุ่นใหม่เราเห็นแล้วว่าเมื่อทำสมโนครัวโยชูวาและคาเล็บเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่เหลือหลังจากการทำสมโนครัวครั้งแรกทุกคนที่อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปตายในช่วงเวลาเกือบ40ปีนี้นะครับและช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลายากลำบากในทะเลทรายพวกเขาได้พินาศตอนนี้อิสราเอลก็เป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นี้ก็มีปัญหาใหม่ครับที่จริงโมเสสไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรท่านได้ทูลอธิษฐานกับพระเจ้าเพราะว่าตามกฎหมายของชาติอื่นนะครับสตรีไม่มีสิทธิ์พวกเขาเป็นเหมือนทรัพย์สมบัติที่เคลื่อนที่ได้สำหรับคนชาติอื่นมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับฐานะของสตรีนะครับข้อ1ครั้งนั้นบุตรีทั้งหลายของเซโลเฟฮัดบุตรของเฮเฟอร์ผู้เป็นบุตรของกิเลอาดผู้เป็นบุตรของมาคีผู้เป็นบุตรของมนัสเสจตระกูลของมนัสเสบุตรของโยเซฟเข้ามาใกล้ชื่อบุตรีทั้งหลายของเขาคือมาลาโนอาฮกลามิคาและทีซาชื่อเหล่านี้เป็นลูกสาวของเซโลเฟฮัดข้อ2ข้อ3และเขาทั้งหลายมายืนอยู่ต่อหน้าโมเสสและต่อหน้าเอเลอาซาบุโรหิตและต่อหน้าประมุขและต่อหน้าชุมนุมชนที่ประตูเต็นท์นัดพบกล่าวว่าบิดาของเราตาเสียในถิ่นทุรกันดารท่านไม่ได้อยู่ในพวกที่ซ่องสุมการต่อสู้พระเจ้าในพรรคพวกโคราแต่ท่านเสียชีวิตเพราะบาปของตนและท่านไม่มีบุตรชายเลยข้อ4ข้อ5เหตุใดจึงลบชื่อบิดาของเราจากตระกูลของท่านเพราะเหตุที่ท่านไม่มีบุตรชายเลยขอให้เรามีกรรมสิทธิ์ที่ดินท่ามกลางพี่น้องบิดาของเราด้วยโมเสสได้นำเรื่องของเขากราบทูลพระเจ้าเซเลเฟฮัดมีลูกสาว5คนและไม่มีลูกชายเขาเสียชีวิตในถิ่นทุรกันดารตามบัญญัติของโมเสสน่ะดูเหมือนว่าลูกชายเนี่ยเป็นผู้ที่รับมรดกที่ดินและไม่บอกถึงลูกสาวหรือว่าผู้หญิงแน่นอนครับในกฎหมายของชาติผู้หญิงถูกตัดทิ้งไปไม่นับเอาไว้ตอนนี้เกิดปัญหากับของครอบครัวนี้จะทำอย่างไรดีลูกสาวเหล่านี้ของเซโลเฟฮัดก็กล้ามากนะครับ ที่มาร้องทุกข์เนี่ยเรื่องนี้ขึ้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าให้สิทธิแก่สตรีและพวกผู้ชายเนี่ยก็ควรจะให้ความยุติธรรมผู้หญิงควรจะได้รับสิทธิ์โมเสสก็ไม่รู้จะทำอย่างไรครับดังนั้นก็นำเรื่องนี้อธิษฐานกับพระเจ้าและพระเจ้าก็ประทานตามคำขอของพวกเขาข้อ6ข้อ7และพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าบุตรีของเซโลเฟฮัดพูดถูกต้องแล้วเจ้าจงให้กรรมสิทธิดินเป็นมรดกท่ามกลางพี่น้องบิดาของเขาและก็ทำให้มรดกบิดาของเขาตกทอดมาถึงเขาสองข้อนี้ครับบอกว่าพระเจ้านี่อยู่ฝ่ายสิทธิสตรีนี่เป็นบัญญัติที่น่าถึงมากเหตุการณ์นี้ 3,500 ปีมาแล้วนะฮะสมัยนี้ครับเรื่องสิทธิสตรีเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่สมัยนั้นนะเรานึกภาพแล้วเป็นการยากครับที่สตรีจะมีสิทธิ์อย่างนี้นะครับสมัยนั้นนะไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรือประเทศต่างๆนะครับผู้หญิงนี่เป็นเหมือนทรัพย์สมบัติที่เคลื่อนที่ได้แม้แต่ในสมัยนี้บางที่บางแห่งนะครับก็ยังเป็นอย่างนั้นยังมีเรื่องแบบนี้ในที่ห่างไกลความเจริญเมื่อศึกษามาตอนนี้ครับก็รู้สึกขอบคุณนะพระเจ้าขอบคุณพระคัมภีร์นะครับเกี่ยวกับสิทธิของสตรีบุตรีของเซโลเฟฮัดผู้ถูกต้องแล้วเจ้าจงให้กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นมรดกกับพระเจ้าได้ตรัสไว้พระเจ้าได้ให้หลักการการให้และเป็นกฎหมายสำหรับอิสราเอลด้วยข้อ8ถึง11เจ้าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าถ้าผู้ชายคนหนึ่งตายและไม่มีบุตรชายให้มรดกของเขาตกไปยังบุตรีของเขาและถ้าเขาไม่มีบุตรีเจ้าจงให้มรดกของเขาแก่พี่น้องของเขาและถ้าเขาไม่มีพี่น้องเจ้าจงให้มรดกของเขาแก่พี่น้องบิดาของเขาและถ้าบิดาของเขาไม่มีพี่น้องเจ้าจงให้มรดกแก่ญาติถัดตัวเขาไปในตระกูลของเขาให้ผู้นั้นถือกรรมสิทธิ์ได้ให้เป็นกฎเกณฑ์และกฎหมายแก่ประชาชนอิสราเอลดังที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้นี่เป็นเรื่องก้าวหน้านะอย่างน่าทึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 3,500 ปีครับหรือถ้านับตามคริสตศักราชก็ 1,500 ปีก่อนคริสตศักราชรู้สึกแปลกใจในความกล้าหาญและตรงไปตรงมาของลูกสาว5คนครับที่เอ่ยถึงนี้นะครับและแปลกใจในความเชื่อของสตรีเหล่านี้ในพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ6บอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์หญิง5คนนี้ครับต้องการมรดกของพ่อสมัยนั้นเขาห้ามนะก็มาหาโมเสสสมัยนั้นไม่ใช่ธรรมเนียมหรือกฎหมายนะไม่มีกฎหมายเรื่องนี้ดังนั้นก็ขอความเป็นธรรมโดยมีความเชื่อและโดยความเชื่อพระเจ้าประทานมรดกให้แก่พวกเขานี่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเราในทุกวันนี้ครับเราได้รับการอวยพรมากมายในสวรรคสถานในพระคริสต์จากพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ3นะครับพระเจ้าฟังและตอบไม่เฉพาะเรื่องพระพรฝ่ายจิตวิญญาณแต่ในเรื่องของวัตถุด้วยนะครับพวกเราส่วนใหญ่ค่อนข้างจะจนใครบอกว่าไม่จริงก็บอกได้นะส่วนใหญ่เนี่ยจนนะครับเราไม่ได้มาหาพระเจ้าในฐานะพระบุตรและขอสิ่งของแต่ว่าพระเจ้าเมตตานะครับยิ่งกว่านั้นเรามีพระพรฝ่ายจิตวิญญาณอีกมากมายนะครับนั่นเป็นสิทธิ์ที่เราจะได้รับเราต้องการพระพรฝ่ายจิตวิญญาณเหล่านี้และพระเจ้าก็อวยพรด้วยครับเป็นบทเรียนที่ได้รับจากการศึกษาเหตุการณ์ตอนนี้ครับ